Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Arratsaldeko bostak eta mabe minutu ditugu. Gaur ostirala dugu abenduaren bosta. Eta aurreko astean eta baitare badaramagu ja gure hirugarren irratsaioa dugu jadanik. Aurreko astean eta aurrekoan ere bai egin duen bezalaxe, alegia duela amabost egun. Ba mentxe gatoz, gaur bai, gaur behar den modun, oiko ordutegian, arratsaldeko bostetatik zeiretara, aurreko astean beste konpromiso bat genuela medio, ba lauterditatik bosterditara egin behar izan genuen gure irratsaioa. Eta hemen mentxe gatoz, Larogeigarren hamarkadako kantua gogoratzeko, kantu ezberdinak, saiatuko gara estilo ezberdinak jartzen, internazionalak, euskaldunak bai, euskal musikari ere, ba bere tartetxoa ere egingo diogun, olaz ba? Eta aste honetako kontuekin hasteko, dakizuen bezalaxe, pasade nilaren iruan, ba, ospatu zen euskararen nazioarteko eguna, eta hori ere egingo diogu tartetxo txiki bat gure irratsaioan ere bai, eh? Jaso zaitor guti errezen agurrik beroena. Orain txasita eta arratsaldeko zeira bitarte zuzenean intzango gara hemen ostiralian, eta entzuten malin badi guzue kasunetan... Baste arte junt gauean, juntzan ez gauean, ja. Ba, behatziak eta iru minutu izango ditugu, eh? Asteragoaz, gure tokatatik gualmanera izeneko irratsaioarekin. Ongi etorri guzti baixo duzu tokatatik gualmanera. Nun larogeigarren hamarkadako musika protagonista izaten dugun hemen. Ongi etorri. Eta esan dugun bezalaxe, aste honetan izan ditugun aktualitateko gaiekin ere lotura txiki bat ere egingo dugu gure irratsaioan. Bai, egia da, guk larogeigarren hamarkadako kontuetan zentratzen garala, bertan egin ziren eta grabatu ziren kantuekin. Baina, nola pasaden, asteazkenean izan genuen euskararen nazioarteko eguna, ba, hasiko gara, ba, larogeigarren hamarkadan hemen euskal talde bat egin zuen kantu batekin, euskararekin lotuta noski. Bai, bai, zeren talde bilbotar mitiko bat izan zen oskorri ekarriko dugu ondorengo minutuetan. Lehenengo gure irratiko lehenengo minutuetan zergatik, ba, beraiek, larogeigarren hamarkadaren hasieran ba, egin zuten diska bat ekarriko dugu. Alemanian euskeraz izenea du diskoa, eta hemen besteak beste, ba, gaur entzungo dugun... Euskal Herrian euskaraz izeneko ba kantua ekarriko dugu. Duela 41 urte, ba Nacho Felipe zo, eta bere taldekide osatutako talde hau nun beraien 1971 garren urtean sortu ziren eta 2015 urtera arte ibili ziren, ba musikaren munduan hasi ziren Gabriel Arestiren poema batzutan oinarritutako kantuak egiten. 1976 garren urtean ekarri ziguten beraien lehen estudioko albuma edo eta diska CBS disketxearen eskutik, eta hemendikan ere bai, bai ipatu barrauk kuriositate bat, bai bai. Zeren Gabriel Arestiren kantuekin lotuta, ba bazegon bat, Etarel Oli Bareilo, Leloa Zarai Leloa, seguro asko, asko gogoratuko duzen kantu, ba, herrikoi hori ere bai, eta ezagun hori ere bai, ba, bere garaian, berrogei printzipaletan, bai, berrogei printzipaletako zerrendatan sartzeko aukera izan zuten, ba, kasu honetan, eskorri taldeko lagun hauek. Guk geratuko gara, gaurko gure irratsaioari musikalkitze eginda hasiera emateko, Euskal Herrian euskaraz izeneko kantuarekin. Kasu honetan Euskalaren nazioarteko eguna izan zenez, ez dugu aztu behar ere bai, egun horretan ere bai, kasu honetan diskapazitatearen nazioarteko eguna ere badala, eta hemen Euskal Herrian ba, geratzen da pixka bat solapauta ba, beste Euskalaren nazioarteko egun honekin. Baina, bueno, guk zentratuko gara musikan, zentratuko gara larogeigarren hamarkadan konkretu, eta entzungo dugun bakantua gure gaurko irratsaio honi hasiera emateko musikalkitze egin da, arratsaldeko bostak eta mazazpi minutu ditugun honetan, izango da, Oskorri taldekoen Euskal Herrian Euskaraz, ba, gure hizkuntzari, ba, omen aldi txiki bat egiteko, eta lehenengo minutu guetan, ba, Euskal Musika ere, gogoratzeko zere laroi garran amarkadan, ba, beste herrialdetar egiten zen bezala, hemen ere bai, musika ere grabatu eta egin zen. Beraz, guazen orain abestea kantu ezagun hau, kantu herrikoi hau, eta Euskal Herrian Euskaraz, Oskorri taldearen eskutik izango dira, gure lehen minutuak musikalkitze egin da, beteko dituzten ba, lagunak direua.
Euskal Herrian Euskaraz nahi dugu hitz eta jolaz lan eta bizi Euskaraz eta hortaragoa badagaraia noiz baite zagun guda hori galedo iraba Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnaz. Badagara ya noiz bait dezagun guda hori galedo iraba. Euskal Herrian Euskara hitz egiterik ez bada bota dezagun demokrazia zerri askara geure arima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara Hizkuntza gabe saidatzuen ola irtengo naizen plazara. Eure arima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Euskal Herri Euskalduna irabazteko eguna pazientzia erre aurretik behar duguna ez aldakizu Euskara dela Euskaldun egiten gaituena Zere Euskal Herri litzake bere hizkuntza ere galtzen duena Ez aldakizu Euskara dela Euskaldun egiten gaitu
Ba, hola, entzun dugu lehen minutuetan Euskal Herrian Euskaraz izeneko kantua gure irratsaio honetan, gure tokatatik balmanera, arratsaldeko 5:22 minutu ditugun honetan, hemen zuzen zuzenean jarraitzen dugu, eta ba, entzute baldin baduzue aste artei gauetan, ba, errepikapena entzuten hariko zarete. Alde bater utziko dugu momentuz, baita gure euskal musika, gure etxean egindako, Euskal Herrian egindako musika, eta bestelako kontuekin, bestelako doinuekin jungo gara ondorengo minutuetan. Kasu honetan goaz Gazebo izeneko abeslariarekin, bera ba, bere garaian One Hit Wonderko multzotan sartu dezakeun kantu hietariko bat karri zigun, konkretuki 80. hamarkadaren erdialdean, bere arrakasta hoietariko bat izan genuen, zalantzarik gabe, eta Gazebo kantaria, ba, bueno, bere garaian bere izen kompletua da kasu honetan Beiruten, Libanon jaiotako laguna daukagu eta ba, Erroman, Italia alden bizitzaigu. Bere izena da kasu honetan musikaria daukagu, swing pop eta italo pop egin duena, Paul Mazzolini da bere izen benetazkoa eta jaiotzaz daukana. Eta ba, Erromako eskola frantsesan ikasi zuen, eta bere estilo musikala swing popa eta 80. hamarkadan ezaguna egin zen italo disco estiloa ekarri zigun. Artista hau mundialki ezaguna daukagu, bere perkursore italo diskoa, bere garaia 80. hamarkadan diskoteketan entzuten zen Italia aldetik zetorren espagetiko ba, kantuak utzi zizkigun. Eta bera 1983. urteko iraiaren 4 ba, I Like Chopin, Chopin egineko Chopin, ba, kompositore klasiko, musika klasikoa egiten duen kompositoreari egin zion omenaldiarekin ezaguna egin zen bere One Hit Wonder honekin, bere arrakasta bateko kantuarekin alegia. Eta ba, guk orain gogoratuko dugun kantuietariko bat izango da. Europako zerrendetan ba, top bosteraino iritsi zen, eta lehengo zenbakira iritsi zen ba, dibidez Estatu Espainiarrean, Portugalen, Suizan, Uruguaien bigarren posturaino iritsi zen, Alemania demokratikoan ebai, garai hartan Alemaniaren beste zati horretan, Finlandian ere bai lehengo zenbakira iritsi zen zerrendetan, baita ere Danimarkan, bueno, hainbat eta hainbat arrakasta izan zituen ba, herrialde ezberdinetan, eta guk guazen orain entzutea, ba, Chopinei, kompositore klasikoari egin zion, ba, bere omenaldia, eta bere One Hit Wonderra izan zen, I Like Chopin izango dugu ondorengo minutuetan, hemen gurekin etorriko zeiko abestea, gure lagun hau, gure Gazebo, zizenez ezagutzen genuen artista hau, Paul Mazzolini hau, eta ondoren, ba, entzungo dugu kantua daukago, beraz entzun dezagun, relajatuko gapixkat, I Like Chopin Gazebo ere nahotxean entzungo dugun kantuarekin. Ba, hortz entzun dugu, Alai Txopin izeneko kantua, Gazebo taldea, edo kantariaren eskutik, taldea ez bai da. Eta 80garren hamarkadaren hasieran herrialdean 83garren urtean ekarri zigun ba kantua izan zen One Hit Wonder izan zen eta ba ondo azkeneko minutuetan hemen gure tokatatik igual manera izeneko irratsaioan entzun dugun kantu hietariko bat izan da. Bosterdiak pasatxo diren honetan hemen jarraitzen dugu 5:31 ditugu konkretuki eta ondorengo kantuarekin aurrera jarraitzeko ba denbora hartuko dugu orain. Kasu honetan, bera, artista bat izan zen, hau, One Hit Wonder bat baino gehiago utzi zigun, alegia, bera zan Sandra eta zein da Sandra? Sandra Bullock, ez, dauka zer ikusirik aktoresa batekin, Sandra kantaria genaukan ere bai, 80garren hamarkadan bere arrakasta izan zun, bere garaian eta noski pop alemaniarra aldetik etorri zitzaigun laguna dugu. Bere izena kompletua da Sandra Ann Lauer. 1962 urteko maiatzaren 18 batez jaio zen eta bere izen artistikoa denok ezagutzen dugun bezalaxe, zalantza izpirik gabe eta Sandra. Kantante pop alemaniarra da daukago eta 80garren hamarkadaren hasieratikan edo tardialdetikan 80garren hamarkadaren hasieraraino ibili zen. Bere arrakastak izaten bata bestearen atzatik. Esaterako bere lehen arrakasta izan zen I Never Be Maria Magdalena izan zen Michael Kreturekin batera egin izan zuen lehen arrakastatako bat. Gure lehenengo irratsaioan ere gogoratu genuen Michael Kretur bere bakarkako ibilbidean eta besteak beste aipatu barraukagu jai ere bai utzi zigula. Euskeraz momentuz abestu guk dakigula bintzat, Eta baita ere, aipatu barra daukagu, In the Heat of the Night, ere bai izan zula, 85garren urtean kaleratutako singela, baina guk kasu honetan, 87garren urtean utzizigun diska zabalduko dugu ondorengo minututan. Tell All Me, izeneko diska izango da, 87garren urteko urriaren 5 kaleratutakoa, eta bertatik entzungo dugun kantua da, egin zuen bertsio bat, izanen karo, Every Lasting Love izeneko kantua, kasu honetan 60garren hamarkadan ezaguna egin zen, Nashvillen karatu zen Robert Knight izeneko abeslariaren kantu bat izan genuen. Eta 20 urte gerogo, kasunetan Sandra Abeslariak bere bertsioa egin zuen diska honetarako, aipatzen ari garen diska honetarako, eta gu geratuko gara, bera eman zion diskotekero tonu horrekin, kantua 60garren hamarkadako klasiko bat izan genuen, eta guk kasunetan 80garren hamarkadan eman zion toke pertsonal honekin geratuko gara, ondorengo minutuetan hemen. Arratsaldeko 5:34 ditugun honetan, entzun dezagun orain Sandra Handia eta bere Everlasting Love izeneko kantua. Ba, Everlasting Love izeneko kantua entzun dugu azken minutu hauetan Sandraren eskutik, abeslari Alemaniar zaguna, 80. hamarkadan arrakasta izan zuen, kasu honetan kantaria daukagu. Eta orain berriro ere Euskal Herrira bueltatuko gara. Bai, bai, zeren orain, gogoratuko dugu, duela hilabete batzuk, 40 urte bete duen kantu eta bide batez ere diskoa. Beraiek Irun aldetik zetozten eta zalantzerik gabe Muguruza anaia ez osaturiko taldea, baita Karki Arkarazu, Treko Armendariz ibili ziren bertan kortatutaz gogoratuko dugu ondorengo minutuetan hemen entzungo dugun kantuietariko bat. Ska punk egiten zuen talde izan zen, 1984 urteanko udan Irunen sortutako taldea geneukan, eta Euskal Rock Radikalaren etiketarekin edo tamultz horretan sartu zen talde bietariko bat izan zen zalantza izpirik gabe bere garaian. The Clash talde britaniarraren influentziarekin zetozten, baita ere ska mugimendutik, hip-hop, en fin, letri dagokien ez ere bai, Party Skytik kon barroka aldera garatu ziren garai hartan, eta polemiken tartean sartuz Juan Carlos lehengo errege emeritua robot baten itxura atera zutenean zentsura ere sufritu zuten. Public Enemy Parisen egin emandako kontzertu batean 1988 garren urtean, taldea desegituko erabakia hartu zuten Muguruzan haiek, Negu Gorria sortu zuten ondoren ere bai. Eta guk, zalantzarik gabe, aipatzea hemen kortatu, bada kortaturen diskoa aipatzea. 85. urtean kaleratutakoa, azaroaren 18 batez, beraz duela gutxi, 40 urte bete dituen diska daukagu, zalantzarik gabe hemen, Don Vito, La Revuelta en el Frenopático, Jimmy Jazz, Nicaragua Sandinista, Zu Atrapatu Arte, Tolosa Inauteriak, Tatuado, Mierda de Ciudad, beste klasiko oietariko bat, El Último Ska baita ere, eta ez dugu astu behar, sarri-sarri, kontatzen dola, nola bere garaian, Joseba Sarrimendia idazlea eta pikabea eta kideak garai hartan egin zuten iesaldi, pelikulako iesaldi bat hemen martuteneko gartzelatikan iesin zuten, 85 uztailean Imanolen kontzertu batean zeudelik beraien esan dezakegu bafletan izkutatu ondoren, eta hori dela medio, eta nola Joseba Sarrimendia idazle ere badugu, letra egin zuen Ferminek, eta kasunetan gure klasikoa den sarri-sarri gogoratuko dugu ondorengo minututan, zeren hau nire bai aurreko kantuekin gertatzen den antera 80. hamarkadan grabatu eta produzitu zen kantua izan baitzen, orduan gure gaurko irratsaioarekin aurrera jarraitzeko esango dugu karriko dugu kantu hoietariko bat izango da, beraz entzun dezagun orain sarri-sarri kortatu taldearen eskutik ondorengo minutuetan, eta venga, dantza egin dezagun pixka bat, talde euskaldun eta Irun aldetik datozten lagun hauekin.
Pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarretan. zerbait ikusteko adubi falta direlako zure kuento generalean.
Sarri, 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 sarri 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 sarri
sarri sarri sarri
sarri sarri sarri sarri sarri sarri
sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri.
Zelago beroa.
Oh, isilik egon, hemen gutxien ez duzu eguzki amarretan hartuko.
Ez, hemen bel-beltza jarriko nauko.
Nio, que lengua marrara hablan esto, ¿verdad?
Mi papá era vasco, pero solo me enseñó algunas palabras.
Bueno, ba, osondo, osondo, mitzate, euskara pizkatik hasi zenun. Ba, hortz izan ditugu kortatu taldekoak, bertsio bizi honetan, eta azken minutuetan bere sarri-sarri zeneko klasikazoa entzun dugu gure irratsaio honetan. Zeira lorden gutxi ditugu, zuzen-zuzenean gaude hemen, ba, kasunetan txantxakun irratian, txantxakunen lehenengo kanalean FM-ko 107.2-an hemen zuzenean, baita ere txantxakun.eusen entzunteko aukera daukazue, gure irratsaioa eta beste denak, bai online eta baita ere podcastetan, tokatatik gualmanera izeneko podcastetan apartaduan, eta ba, aurrera jarraitzeko orain Euskal Herritik ba, salto bat emango dugu beste munduko puntaraino. Zeren Ice House izeneko edota izotz etxearekin geratuko gara. Pixka bat freskatuko dugu, izotuko dugu giroa. Bai, bai, badakigu orain hotz handia egiten duela gara hauetan, baina, bueno, pixka bat ere, jake hemen bero izan gara azken minutu hauetan kortatu taldeko lagunekin, ba, pixka bat oztu edo freskatuko dugu giroa, izotz etxea izeneko talde honekin, 1967an zinerien sortutakoa, eta Iba Daviesek zuzendua, High House Australiako talde ezagunen etako bat daukagu, eta ez da bakarrik Daviesek idatzi eta komposatutako abesti landua egatikan. Talde hau, gaur egun ere bai, musikaren munduan jarraitzen dute, 1967 urtekoak dira eta 1978 urtean eman zituzten beraien lehen pausoak eta 1980 urtean Cameron Hallan haurtzaroko lagunarekin lan harremana ezarri ondoren kontratu bat sinatu zuen Regular Records disketxearekin. Eta hemen, ba besteak beste, I Can Help Myself izeneko balen singela kaleratu zuten, 1982 urtean Primitive Man ere kaleratu zuten Daviesek bere herrialdean lin bateriarekin laguntzarekin. Eta mendikan, ba, Ivy Davis etik aparte ere bai, Glenn Reiter, Michael Pinter, Paul Weller, Paul Gildea eta Steve Book bezalako taldekidek osatzen dute gaur egun, eta baita ere Kate Hells, Don Brown, Michael Hoste, Anthony Smith eta John Lloyd bezalako taldekidek ere bertan parte hartu dute. Urrengo urtean, kasunetan, 85. Urtean, Melmurriko gitarrista batekin batera, ba beraien urrenga diska kaleratu zuten. Guko kasunetan, ba, 86. urtean ekarri ziguten Measure for Measure izeneko diskarekin geratuko gara, beraien bosgarren estudioko lana izan zanarekin, 86. urteko apirilean kaleratutakoa, eta bertatik entzungo dugun kantua, kantu martxoso, eta bere garaian reperkusia izan zuen Cross the Border, edo eta mugaren inguruan, kasunetan bere garaian Alemaniako Berlingo, arresiaren inguruan hitz egiten zuen kantua entzungo dugu ondorengo minutuetan. Beraz, orain guazen Cross the Border izoztuko gara izotxetxearekin, alegia Australia aldetik datozten izotxetxearekin, ze paradoja, zeren Australia normalean izotz gutxi goten baita, eta kanguroen lurraldetik datozkigun Hyde House talde honekin, bantzun dezagun Cross the Border, 1986. urteko singela, hemen utzi zigutena, eta ondorengo minutuetan hemen entzungo duguna. Bueno, ba, hortxe izan gara mugan, izotxe honekin, High House taldearekin, eta Cross the Border izaneko kantua entzun dugu azken minutu hauetan, Missouri for Missouri izaneko diskatik, ekarri ziguten kantua izan genuen. Eta ondoren, ba, kasunetan salto bat emango dugu, berriro antipodatetik, ba, hemen, gertuagoko leku batera jungo gara, bai, bai, konkretuki, ba, Galizia aldera jungo gara. Bai, muñeira bat antzatzera, baina ez ez lasik ez zuzu jarriko muñeirarik, Kasu honetan, goaz, Siniestro Total taldearekin. Siniestro Total, laroi garrena marka dan, movida, bigoko movidako referente hoietariko bat izan genun, zalantza izpirik gabe, eta beraiek, ba, Galizitikan etorriz izan zen, karo, eskotan movida esatzen dugunen, beti Madrilgo movida etortzen zaigu burura, baina baita egon zen, Valentziko movida edota, kasu honetan ere bai, Galizia aldeko movida izan genuen, bigoko movida, laroi garrena markadako ba, puri-purian zegon, ba, kasu honetan mugimendu kultural eta musikala izan zena. Eta larogeita bat garren urtean Siniestro Total bigon sortu zen talde horietariko bat izan genuen, eta baita ere hemen Julian Hernández, Javier Soto, Oscar G. Arendaino, Angel González bezalako taldekide susataturiko talde genuken. Baina lehenengo hotxa Germán Copini izan zen, gero ondoren Golpes Bajos taldea sortu zuena, beste ba, Golpes Bajosen ere ibilitakoa, baina Germán Copiniren lehenengo urtetan, larogeigarren hamarkadaren hasiera horretan, bestea beste kantu bitxiak utzizkigun, me pika un huevo bezalako kantua, bai, 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 sonatzen duen bezala xe. Eta guk, kasunetan, ba, larogeita laugarren urtean ekarri ziguten, menos mal que nos queda Portugal izeneko diska zabalduko dugu ondoren, eta bertatika entzungo dugun ba, kantua izango da, zalantzari gabe, ba, kantu hau, edo ta letra, ba, letra existenzialista bitariko bat izango da. ¿Quiénes vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Galdera hoiek, diela oso ba, filosofikoak, oso profundoak, bakasunetan, beraien galdetzen zuten, eta beraien umore puntu horrekin ere bai, ba, pixka bat, ba, zalantza guei ematen zieten beraien erantzun partikularra. Beraz honen entzun dezagun, kasunetan Siniestro Total talde bigotarra, alegia, eta hemen ikan entzungo dugu, kantua da, menos mal que nos queda Portugal diskotik, ba, galdera trascendental hauek egiten dute, ba, bertako taldekide hauek, eta honen entzun dezagun, kasunetan bertako lider izan zen Julian Hernández ahotsean, ba, zeintzu gara, nondik gatoz eta nora goaz izeneko ba, zalantza edo eta filosofi vitalista hau.
Los agujeros negros se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá y si hay reencarnación. Estamos solos en la galaxia.
Bueno, nundi gatoz, nora goaz, nundi nortzu gara, filosofi eta vitalista diren kasunetan zalantzak eskini izkigute azkeneko minutu hauetan Siniestro Total taldekoak, menos mal que no eskeda Portugal izeneko diskatikan ekarritakoa. Eta orain, ba, kasunetan berriro Euskal Herria baltatuko gara, beste talde ezagun batekin Mutriku aldeen sortutako talde bat izan dugu, eta izango dugu, obesena, izan dugu honein Siniestro Total talde bigotarra, baina kasunetan gukurain Delirium Tremens taldearekin geratuko gara. Mutrikun sortu zen taldea, zan dugun bezalaxe, eta lehengo etapa baten 1987 garren urtetik 91 garren urteraino ibilitako taldea daukago. 80garren hamarkadan eta 90garren hamarkadetan zehar rock talde referentea izan zen. Hiru hamarkadatako utxunaren ondoren 2022garren urtean bueltatu ziren disko berriarekin. Bere diskon artean ikusi eta ikasi daukagu, bertan Euskal Telebistako ikus ikas saioan sintonia izan zen, 89garren urtean emititu zen telebista saioa genuka, kasoi Gaztei zuzendutako ETB baten emititzen zen saioa genukan, Iñaki Iturriaga zuzendutakoa, eta baita ere, Iñigo Zubizarretak aurkezten zuena bertako, garaigartako, aurren edota gazten saioa egiten zuen aurkezlea izan zen zalantzarik gabe. Euskal Rockaren bigarren golpearekin batera, 85garren urtean Mutrikun talde hau sortu zen esan dugun bezalaxe, baita ere kontemporaneo ziren Kortatu eta bestelako taldekin Itoitze ontzan garai haietan bizi iraun izan zuen talde horietariko bat izan zen. Lehenengo taldekideak Javier Bilbatua, Iñigo Muguruza, Muguruza tarrak berriro hemen dauzkagu, Iñigo Muguruza zenak, eta Patxi Irisarri izaneko taldekideek osaturiko taldea genukan. Baita ere Andoni Basterretxea, JJ Jurri eta Txufu ere ibilita ziren, eta baita ere Arritz Arregui izaneko taldekideak bertan egon ziren, eta guk beraien arrakastatxu izan zen Oiuka disketxeak ekarri zigun talde honetako diska grabatu zuen disketxeari esker entzun zen, eta grabatu zuten LPA zabalduko dugu ondorengo minutuetan, eta entzungo dugun kantua izango da Ikusi eta Ikasi, zenen ikusi ikusten dugun asko eta ikasteko daukagu asko, ditugun kontu asko, ikusi, entzun eta ikasten baldin bada, beti dago zerbait ikasteko bizitza honetan, ez bada bakarrik ikastola eta eskola garaian ikasten ziren kontua, baizik hemen bizitzak lekzio asko ematen ditu, eta guk ikusi eta ikasi ingo dugu, eta orain disfrutatuko dugu Mutrikuar hauen doinuekin.
Ikusi eta ikasi. ikasi, eta ikasi. Eta ondo entzun. Obeto heldu. Obeto heldu.
Bueno, ba, ikusi eta ikasi dugu azken minutu hauetan hemen gure kantu honekin, Delirium Tremens taldekoak 1989 garren urtean ikusi eta ikasi zeniko diska izen berea duen kantuak entzun dugu azken minutu hauetan. Eta jarraitzeko aurrera, ba, orain goazen beste talde batekin. Euskal Herritik berriro beste salto txiki bat emango dugu kasu honetan, ba, internazional mailara, zeren orain gogoratuko dugun taldea Eurythmics izango da. Bai, bai, Eurythmics bere garaian ba, Annie Lennox eta Dave Stewart ekarri zikuten edo ta osatu zuten talde hau 80garren hamarkadan printzipalki egon zen, bueno, taldea baino esan dezakegu, ba, bikote musikala Inglaterra sortutakoa eta bestea beste Britania swing pop taldea zen, zalantzarik gabe. David Stewart eta Annie Lennoxek ba, lortu zuten diska pila bat saltzea, konkretuki 80 milioi disko saldu dizituzten mundu guztian zehar, eta berekideak 4 Grammy Oscar bat eta 2 Urrezko Globo ere irabazteko aukera izan zuten. Swing pop eta dantza, roka egiten zuten, eta 82 urtean eman zioten bere lehen pausoak talde edota esan dezakegu bikote musikal gisa, beraien lehen diska 81garren urtean utzi zuten Indie Garden izenekoa izan zen, lorategian, gero etorri ziren Sweet Dreams, ametsiko zoak, alegia. Ondoren, ukitu, edota, Touch izeneko diskak ere kaleratu zuten, eta guk kasunetan entzungo dugun kantua da Revenge, edota, mendekua izeneko diska, beraien, ba, 6garren estudioko lana izan zana, eta mendikan entzungo dugun kantua, beste hemen destakatu dezakegu, When Tomorrow Comes izeneko kantua ekarri ziguten, baina guk kasu honetan geratuko gara beraien Touring My Side izeneko kantuarekin, ba, beraien beste single esanguratsu eta ba, ezaguna egin zena. Diska 86garren urteko ekainaren 29 batez ekarri ziguten, eta Arantza bat nire alboan izeneko Touring My Side izeneko kantu honekin aurrera jarraituko dugu gure gaurko irratsaioan. Ba, gure tokatatik gualmanerako hirugarren edizio honetan, ba, musikalki hitz egin da jarraitzeko. Beraz, entzun dezagun Dave Stewart eta Annie Lennoxen bikote musikal hau ezagun egin zuen Touring My Side izeneko diskoko edota disko honetan zuziguten kantua.
Tried to hurt me, but now I know. Thorn in my side, you know that's all you ever were.
Bartzen ditugu Dave Stewart eta Annie Lennox, beraien Turning My Size neko kantu honekin, 1986 urtean karrezikuten kantu izan zen, konkretuki, ba, beraien, ba, arrakasta hoietariko bat izan zena, esango dugu, korrektuki. Eta ora denbora ere gainera etorri zaigu, 6:12 minutu ditugu. Bai, egia da guk normalean 5etatik 6etara egongo ginela esan genizuen eta esango dizuegu hemendik aurrera beti bezala gure intentzioa bai da ordutegi hori betetzea, baina beranduxeago hasiko dugu, beraz beranduxeago pixka beranduxeago amaituko dugu gaurko egun honetan. Eta amaitzeko, ba bueno, Euskal Herrira bueltatuko gara, beste euskal musikako klasiko hoietariko batekin isteko gure gaurko irratsaioa. Eta beraiek, ba, zalantzarik gabe, hamarkada ezberdinetan, 1970 urtetik aurrera, plazariz plaza, frontoietan, eta hainbat plazetan joduten egan taldekoak izango ditugu gure protagonista, gure gaurko irratsaio honi amaiera emateko. Beraiek, Xavier Saldías, Ander Zulaika, Ane Sarasua, Antxoin Sarasua, Imanol Iribarren, Jon Tutit, Mikel Lazkano izan dira, azken urteetako taldekideak, baina bere garaian, ba, ibili ziren baita ere, ba, esan dezakegu, egan taldea lehen talde potente egitariko bat izan zen, Xavier Saldías gidaritzapean, Jose Luis eta Alberto Frantzeseren ere, bertan partea hartzen zuten, teklatuetan, baxuan zegoen ere, bai, bazpeitiarrak ziren, eta, ba, bera haien ibilbide luze hoietan, ba, bere lehen diska 1985 urtean hemen gaude izeneko izenarekin kareratu zuten. Eta bertatik entzungo dugun kantua da, ba, Bilintxen letra eta John Mayallen musika duen Loyolan Jai Jai, hemengo, ba, kasunetan Donosti alden egin zen maitasun historio hoietariko bat kontatuta kasunetan bi protagonista Bilintxek idatzi zuen letra ezagun horrekin, eta ba, kasuntan John Mayall izeneko kantua edo eta abeslaria egin zuen kantua nastuz. Zeren beraiek, ba, bertsio originalak oso gutxi zituzten, eta normalian egiten zituzten kantuak izaten ziren beste kantu ezagunen bertsioak. Letra beraiek nahi zuten jartzen zuten, baina musika, ba, Queen edota John Mayall edota garai hartan ezagunak ziren taldekide bakarlarien kantuen doinuak hartzen zituzten, eta beraie, ba, beraie letra euskalduna jartzen zieten bakasu honetan bere erara. Egan taldea bitan banatu zen 1985 urtean Trabuko sortu zen alde batetik, eta Egan Berria egontzan bestetik. Baina guk kasu honetan esan dugun bezala sigure gaurko irratsai hori honi amaiera emateko, hemen gaude beraien lehen estudioko lana ekarriko dugu, eta bertatik entzungo dugu Loyolan Jai Jai izeneko kantuarekin, ba, agortzen gera. Beraz, entzuleok, hemen txamaitzen dugu gure tokatatik Walmanera izeneko irratsaioa. Da torren astean okerrik ezean hemen txe bueltatuko gara zuei, ba, kantu gehiago gogoratzeko, ba, etorriko gara gure irrati honetara, txantxakun irratira, fmko.zazpi.bian, eta ordura arte ondo izan zorion txu, itzaletik ibili eta gueltak amari, eta jaso zazue Aitor Gutierrezen agurrik beroena. Azken minutuetan zuekin izan den esatari umilonen, ba, haotxai izan duzu entzungai, eta guk, esan bezala xe, datorren astera arte agurtuko gara, eta gogoratu, hemen 5:00-6:00 zuzenean, ostireletan, eta arratsaldeko edota gaueko 9:00-aurrera errepikapenen entzungai izango duzue aste arte gauetan. Gu bagoaz, jarraian entzungo dugu Hegan taldekoak eta ondoren musika tartearekin utziko zaituztegu eta ba, gero, zazpirak inguru horretan, ba, hiru damatxo irratsaioa izango duzu entzungai gure sintonian. Ordura arte oso ondo ondo pasa, izan zoriontsu eta irrifarekin bizitzai. Eta orain bagoaz, Loiolan jai giroan amaituko dugu, Loiolan kozoan, kasunetan Hegan taldearen eskutik.
Yeah.